tendința mea este să-L cunosc mai profund pe Dumnezeu, că atunci când ies din cartea aceasta sau când iese cartea din mine, să nu iese niciodată, ar fi bine să pot să-L prezint pe acest Dumnezeu al Genesei, celor din casa mea, colegilor mei de muncă și așa mai departe. Vreau să rețineți, după ce terminăm cartea Genesa, peste vreo 3 luni de zile aproximativ, intrăm într-o carte extrem de importantă, cartea Faptele Apostolilor, a care temă centrală este următoarea, Fapte 1:8. Când se va coborâ Duhul Sfânt peste voi, citat în el dimineață, înveți fi martori în Ierusalim, în toată Iudeea, în Samaria și până la marginile pământului. Ei, ca să-L pot face de cunoscut pe Dumnezeu, să fiu martorul lui Dumnezeu în lumea aceasta, trebuie să-L cunosc profund, dragii mei. Cu cât îl cunosc mai bine pe Dumnezeu, cu atât îl le face de cunoscut altora mai bine. Ori Dumnezeu mi se revelează prin excelență în Scriptură, dragii mei. Da? Așa le spunea Domnul Iisus Hristos fariseilor, voi cercetați Scripturile, socotind că în ele găsiți viața veșnică. Își doreau mult viața veșnică, eternitatea cu Dumnezeu. Dar pierdeți din vedere importanța vitală a Scripturii. Tocmai ele mărturisesc despre mine. Și cine are pe Fiul are viața. Cine nu are pe Fiul poate scrumâne în Scripturi până moare, când are viața. Pavel, pe drumul Damascului, n-avea viața în el până când n-a întâlnit pe Cel ce este calea, adevărul și viața. Ori Cel ce este viața se revelează pe sine început cu cartea Genesa. Haideți să încercăm acum să ne uităm puțin la câteva personaje din Genesa, la câteva evenimente mari din Genesa și la câteva adevăruri mari. Cine vrea să ne spună câteva din personajele cele mai importante din Genesa? Hai să auzim. Noe, Adam și Eva, Avram, Isaac și Iacov, alt personaj, Iosif. Haideți acum să ne uităm la câteva evenimente mari din cartea Genesa. Creația, potopul, n-am înțeles, căderea în păcat, intrarea morții în lume, turnul Babel, Sodoma și Gomora, cum? N-am auzit aici. Promisiunea legată de nașterea lui Isaac, care e sămânța, da? Cum? Wow, jefirea lui Isaac, capitolul 22, care prefigurează marea jertfă de pe dealul căpățânii, sigur că da. Câteva adevăruri, deja am menționat dintre ele, așa-i? Hai să vedem 3 adevăruri mari din această carte. Moartea este un adevăr, nu-l putem nega din el? Așa, datorită păcatului, sigur că da. Aș putea extrage din cartea aceasta adevărul despre judecata lui Dumnezeu? Da? Dumnezeu a promis că va nimici lumea prin potop. A făcut-o. A promis că va judeca Sodoma și Gomora. A făcut-o. Dragii mei, sunt evenimente pe care Noul Testament le preia ca și argumente forte în a demonstra că Dumnezeu este un Dumnezeu care judecă cu dreptate. Dar aș putea descoperi un alt adevăr important, și anume că Dumnezeu care judecă cu dreptate este plin de milă și de îndurare. Da? Aș putea descoperi în Genesa harul lui Dumnezeu care este la baza mântuirii noastre? Aș putea? Hai să vedem în câteva imagini. Unde este prezent harul lui Dumnezeu în Genesa? Când spun vrășmășie, nu știu dacă mă gândesc la har. Este extraordinară imaginea aceasta. Imaginați-vă că un om ca Avram, ca mine și ca dumneata, negociază cu Dumnezeul cel atotputernic salvarea două cetăți. De la 50 de oameni până la cât se ajunge? 50, 45, 40, 30. 20. 10! Avrame, du-te acasă niște. Dacă găsești 10 oameni, îți promit, nu nimicesc cetățile. Și a doua zi, Avram, plin de speranță, se trezește din corp și când se uită, ce vede în Sodoma și Gomora? Un fum. Da, harul a fost prezent în negocierea aceea. Dar ce spuneți când Dumnezeu a alungat pe Adam și Eva din grădină? Cum erau ei în grădină? Erau ca și Solomon în coliba aceea, când l-a bătut, da? Așa erau de îmbrăcați. Și a zis Dumnezeu, nu-i lăsăm să plece dezbrăcați, ci îi îmbrăcăm haine de animale. Ce har! Ce har! Ce spuneți? Putea Dumnezeu nimici toți oamenii, inclusiv pe Noe? Putea. Dar harul lui m-a făcut să înțeleg că a lăsat sămânța să continue pe pământul acesta. Dragii mei, când am studiat Cartea Genesis, am rămas șocat când am găsit câte greșeli au făcut patriarhii. Nu vreau să fac reclamă greșelilor lor, că o să le vedem pe parcurs. Dar când la Avram, care de două ori își trimite nevasta într-un harem păgân, zicând, auzi, spune că ești sora mea, că ești tare frumoasă, să nu te iau ăștia. Și când o ia, un împărat, de exemplu, cel din Egipt, Dumnezeu îl bate cu niște plăgi, nu pe Avram, ci pe Faraon. Dați-mi voie să vă întreb, în toată Genesa, găsiți vreun reproș pe care Dumnezeu să-l aducă unui patriarh? I-a spus Dumnezeu lui Iacov, ești un mincinos, un înșelător. I-a spus asta. I-a spus la Avram, mai Avram, cum de ți-ai permis să-ți lași nevastă să plece la Abimelec sau la Faraon? Vasile, știu că ești un studios al Vechiului Testament. Ai găsit vreun reproș pe care Domnul m-a șocat. Unul singur l-a duce. De ce ai râs, Sara? Ce reproș auzi? Dar marile înșelătorii pe care le face Iacov, unde sunt, Doamne? Nu-l mustri? Nu-i reproșez? Toate sunt adevăruri din Genesa care ne dau mult de gândit. Harul este elementul în care cartea este imbibată, pentru că Dumnezeul Genesei este atât de evident în cartea aceasta. Chiar dacă în dreptatea lui judecă oameni, judecă popoare, judecă planeta, harul lui te uimește în cartea Genesa. Ei, se poate structura cartea aceasta, funcție de temele mari din carte, în trei părți. Primele două capitole, creația. De la capitolul 3 la 11, căderea. Și apoi restul cărții de la 12 la 50, răscumpărarea. Dragii mei, este foarte, foarte ciudat. După ce Dumnezeu creează o lume perfectă și când se uite la ele, toate sunt uimitor de frumoase. Zice Domnul că sunt foarte bune. Și îl pune pe om în acest decor superb, desăvârșit, perfect. Știți ce face omul cu acest decor? Ca și cum mi-ar da cineva floarea asta, tot calcă aici o sora Gizela și cred că o dată o să o rup. Mi-ar da-o în mână și oare pot să fac asta cu ea? Să nu fac. Ba fac. Sora Gizela, iartă-mă că am făcut mizerie în biserică. Asta a făcut Adam într-o zi. Cu toată frumusețea creației. A dat-o în picioare. Uitați ce am făcut cu floarea asta. Nu se cuvenea, așa-i? Nu se cuvenea. Dar rețineți. Dumnezeu, prin procesul răscumpărării, sigur, căderea asta în păcat, prin neascultare, veți vedea începând cu ora viitoare, Dumnezeu face următorul lucru, se pleacă jos. Da? Și adună toate aceste elemente și zice, poftim. Poftim. Și zic, nu se poate. Poftim, neule, ți-o dau înapoi. Face din bucăți. Acum fiți atenți pentru următoarea întrebare. Dacă lumea aceasta creată de Dumnezeu, despre care spune Dumnezeu că au fost toate foarte bune, am stricat-o prin păcat, că am luat de drept cuvântul diavolului și am călcat în picioare cuvântul lui Dumnezeu, care a zis, dacă mănânci, mori. Diavolul a zis, nu mor, Domnule, fie ca Dumnezeu. Capitolul 3, vom vedea asta. Domnul reașează lucrurile. În capitolul 12, când îl cheamă pe Avram și spune: Avrame, hai că vreau să-ți fac un nume. În Genesa voi învăța că numele este un dar de la Dumnezeu. Nu mi-l fac eu. Ca cei de la turnul Babilului zic: hai să ne facem un nume să ajungem până la Dumnezeu. Și apoi împrăște Dumnezeu. Numele mare este un dar de la Domnul. Vreau să mă întreb, noua creație pe care Dumnezeu o recrează în sămânța care e Hristos, se poate strica? Ce ziceți? Aș putea face cu vorea asta ce am făcut cu ea? Aș putea? Dar nu mai vreau să fac. Asta e marea minune. Dumnezeu m-a făcut un om nou, dar îmi spune: Nelul, ai grijă. Chiar dacă toate sunt foarte bune, ai intrat în apa botezului duminica trecută, ești un om născut din nou, acum poți muri că ești pocăit. Așa zic unii. Ca să fii pocăit după ce ești din apă, te împușcă și ești mântuit, sigur. Dar dacă mai treci 30 deja ești întinat, pune în mădă cu păcat. Deci îmi pune Dumnezeu în mână o creație nouă. Ce fac cu ea? Asta e întrebarea din Genesa. Ce fac cu ea? Noi spunem așa, ne-am botezat, suntem ok, o dată mântuiți, mântuiți pentru totdeauna. Nu e adevărat, dragii mei. Fac ca floarea asta. M-am botezat, am intrat în legământ cu Hristos, m-am înnoit prin sângele Lui, sunt spălat până în măduvă de orice gând care m-a întinat. Dar acum Dumnezeu mă avertizează, ce fac cu această nouă creație care sunt în Hristos? Cine este în Hristos este o făptură nouă. Cele vechi toate s-au dus, iată că toate s-au făcut noi. Pocăitule, ține minte ce-ți spun. Viața ta în Hristos a fost așa când ai intrat cu El în legământ. Cum arată acum? Da, uite, încep să se usuce frunzele. Așa și viața mea și a ta. Mare grijă. Dacă nu mi-a dat viața aceasta care e în Hristos, cu seva Duhului Sfânt care curge prin Scriptură, într-o zi, uite ce voi ajunge. Asta o să ajung. E diferență? Ce ziceți? Ce fără ați prefera acasă, surorilor? Asta? Asta, așa-i? În cartea Genesa vom încerca să vedem ce e de făcut. Să nu ajungem din așa ceva în așa ceva. Uitați-vă, cărei părți Duhul Sfânt îi acordă cea mai mare atenție în cartea aceasta? Creației, căderii sau răscumpărării? Rețineți că sunt doar 4 capitole în toată Biblia în care găsesc o creație desăvârșită. Știți care sunt alea? 1, 2, Genesa și 21, 22, Apocalipsa. Din Genesa 3 cu 1 și până în Apocalipsa 20, da? Ultimul verset, găsesc o lume care zace în cel rău, dar o lume în care Dumnezeu este implicat non-stop în procesul răscumpărării prin Hristos, Fiul Dumnezeului Celui Viu. De ce e important în viața noastră, când apar momente de cădere, să nu stăm și să ne frământăm cu căderea și să plângem și să acuzăm și să vedem cum putem să facem din floarea aceasta să fie o floare mai frumoasă ca la început, dacă se poate. Adică trebuie să investesc mult mai mult în procesul de recuperare, de răscumpărare, de salvare, de mântuire a omului care a căzut deodată într-un păcat. Așa cum s-a întâmplat cu Adam și Eva. Dacă vom avea răbdare necesară și Dumnezeu va îngădui, așteptăm să-L descoperim pe Dumnezeu în cartea Genesa cum nu L-am văzut în alte cărți. Același Dumnezeu, dar implicat în atâtea evenimente prin care ni se revelează, încât când ajungi la capăt... Apropo, știți cum se încheie cartea aceasta? Cine știe? Hai să citească cineva primele 3 cuvinte din carte, 3 cuvinte, da? Și ultimele... 3 din carte. Hai să le citească cineva. Hai să auzim. Primele 3 cuvinte. Care sunt? La început Dumnezeu. Care a făcut totul perfect. La început, perfecțiune, Dumnezeu. Că nu poți începe Scriptura fără Dumnezeu. Poți începe viața fără Dumnezeu. Uitați-vă cum se încheie cartea. Ultimele 3 cuvinte din carte. Atenție. Care sunt ultimele 3? Din cartea Genesa. Citește mai tare, tinel. Sicriu în Egipt. Un sicriu în Egipt. La început Dumnezeu intră în istorie și ne uimește. Și ce a făcut cu istoria asta? Cartea se încheie cu un sicriu în Egipt în care erau oasele lui Iosif. Cartea este o carte superbă în care Dumnezeul cel veșnic, viu și lucrător, ni se descoperă cu atâta frumusețe încât când termin cartea zici, Doamne, te iubesc din inimă, Dumnezeu, mântuirea mea. Ai vrea să-L îmbrățișezi pe Dumnezeu aflând cât este de plin de bunătate și care într-un sicriu în Egipt ai nădejde, așa a spus Iosif, când va cerceta Dumnezeu poporul meu să-mi duceți oasele, pentru că visul lui Iosif era ca într-o zi să se întâlnească cu Dumnezeu. Așa se încheie cartea Genesa, chiar dacă cu niște oase în Egipt, cu un bolnav de soț în pat, Regina. Genesa spune, nu se încheie viața aici, într-un sicriu în Egipt, cu niște oase uscate de tot, ce am nădejdea întâlnirii cu Dumnezeu Creatorul. La început, Dumnezeu, dar rețineți, la sfârșit, Dumnezeu, Apocalipsa 21:22. După ce vom termina cartea Genesa, intrăm în Faptele Apostolilor și apoi cartea Apocalipsa. Doamne, ce har să cunoști pe Dumnezeu în frumusețea pe care vrea să-ți o descopere în biserică, prin Duhul Sfânt și Cuvântul Scripturii, care nu e altceva decât sabia Duhului Sfânt. Amin? Rugămintea mea este ca în zilele următoare să încercați, dragii mei, și să încercăm să reluăm cartea, să o citim acasă, să putem înțelege ce se întâmplă în cartea aceasta. Duminica viitoare dimineața va veni fratele Cornel Buhai și va merge mai departe cu prezentarea cărții și se va intra în capitolul 1 și 2. Ca să înțelegem mai bine pe Dumnezeu, trebuie să citim zilnic această revelație de sine a lui Dumnezeu în Scriptură. Acum, deocamdată, în Genesa. Domnul să ne ajute la aceasta. Amin. Suntem acum cu toți în picioare. Casierul ne spune că prima colectă a fost de 21.330.000. Aleluia! That means how much? About $800 for the first love offering. Încă o dată ne uimește prezența Duhului Sfânt în Biserica Betel, dragii mei. Unde este Duhul lui Dumnezeu, acolo este, spune Pavel, slobozenie. Slobozenie să faci voia Lui, să te dai pe tine însuți lui Dumnezeu și tot ce este cu tine. Imaginați o colectă neanunțată din timp. Când discutam cu Consiliul, spuneam, frații, cred că ne putem gândi la peste $1,000. Și unii poate am zis, mă, dar e cam mult. Uitați-vă, dragii mei, ce înseamnă prezența Domnului în biserică. Slăvit să fie în numele Lui. Haideți, așa cum stăm în picioare, să mulțumim Domnului pentru această prezență a lui Dumnezeu între noi. Ne rugăm pentru Solomon ca Domnul să fie cu el în misiunea pe care o are de făcut acum în Pakistan. Ne-am bucurat, Solomon, ca să duci de acolo de la păstor, de la tatăl tău, o ortie prin care să confirm că Biserica Betel vrea să simtă părtășia cu voi acolo în ceea ce faceți și biserica astfel să fie consolidată. De asemenea, vreau să ne rugăm ca Domnul să dea putere în a înțelege Scripturile, în așa fel încât să ne îndrăgostim de Dumnezeul Scripturii. Și, în al treilea rând, Solomon este membru în Biserica lui Beni fără Gău. L-am sunat zile trecute, m-a sunat și el să-mi spună că poate veni Solomon și mi-a zis că weekendul viitor va pleca în Bruxelles la un medic oftalmolog. Poate vă amintiți, v-am spus, Beni este amenințat să-și piardă vederea. Pentru un om ca el care scrie foarte mult și citește Scripturile, asta ar însemna să lege cineva de mâini și de picioare. Deși ne spunea Nora, soția lui, că are prieteni mulți printre orbi și îl vor învăța să scrie pe calculator când nu va mai vedea. Ca om, Beni încearcă până și un tratament în Bruxelles. Haideți ca biserica să ne unim să cerem Domnului să intervină în viața lui Beni fără Gău și să-i redea vederea ochilor. Ca lui Pavel. Domnul poate să o facă. E un om de care Dumnezeu se folosește în lărgirea împărăției lui Dumnezeu și ne bucurăm ca și biserică să beneficiem și noi de descoperirea Duhului Sfânt pentru un asemenea om care sigur are slăbiciuni la fel de multe și de mari ca și noi. Așa cum suntem, ne rugăm cu toții, da?